Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 28 май күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусия кыргыз тажик чек ара маселесинде ортомчу боло аларын айтты.
Ситуация на границе между Таджикистаном и
Таджикистан менен Кыргызстандын ортосунда чек арадагы курч кырдаал биринчи жолу болгон жок. Биз союздаштарыбызды диалог жүргүзүүгө, күч колдонуудан алыс болууга чакырабыз.
Абактарда иштеген 8 кызматкерге коронавирус жукту.
Жатып алган жок, температура жөн эле изоляцияда жатышат да. Алардыкы безсимптомный өтүп атат лечениясы.
АКШда Конгресс Бейжиндин мусулмандарга карата саясатынан улам Кытайга санкция салуу мыйзам долбоорун жактырды.
Алматы шаарынын тургуну Жеңис Заркандын аялы Сауле Мелтай кызы менен уулу Муктар 3 жылдан бери Шинжандан чыга албай жүрүшөт. Жеңиштин айтымында Сауле Шинжанда жашаган уулунан кабар алуу үчүн 2017 жылы Кытайга кетип кармалып калган.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда 28 майга карата коронавирус жуктурган аныкталгандар 1600 чамалады. Акыркы суткада 74 жаңы учур катталды. Бул коронавируска чалдыккандар көп катталган экинчи учур болуп калды. 18 майда коронавируска чалдыккан 78 киши аныкталып, биринчи чоң көрсөткүч катары бааланган.
Өткөн 24 сааттын ичинде 74 тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алган учуру катталып жатат. Бишкек шаарында 11 учур, Ош шаарында 35 учур катталып атат, Ош областында 4, Чүй областында 1 учур, Нарын областында 13 учур. Россия Федерациясынан келген курсант арасынан дагы 10 учур.
Деди Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. 28 майга карата өлкөдөгү стационарда 512 бейтап бар, алардын ичинен 12 бейтаптын абалы оор, алардын 6 жандандыруу бөлүмдөрүндө. Коронавируска каршы республикалык штаб Кыргызстандагы түрмө кызматкерлеринин арасынан 8 кишиден коронавирус чыкканын, 4 айыгып, 4 дарыланууну улантып жатканын билдирди. Бирок расмий маалыматта алар кайсы абактардын кызматкерлери экени ачык айтылган жок. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков дарыланууну улантып жаткан 4 бейтап Чүйдүн Молдовановка айылындагы 27 колонияда иштегендер экенин бышыктады.
Жатып алган жок, температура жөн эле изоляцияда жатышат да. Алардыкы безсимптомный өтүп атат лечениясы.
Буга чейин Бишкектеги биринчи тергөө абагында иштеген адамдан илдет табылганы кабарланган эле. Акыйкатчынын эркиндиги чектелген жайлардагы адам укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов баардык абактардан такай кабар алынып жатканын, олуттуу кыйынчылыктар жок экенин белгиледи. Британиянын өкмөтү Түндүк Кореядагы элчилигин жаба турууну чечти. Пхеньяндагы Британ элчилиги 2020 жылдын 27 майынан тартып убактылуу жабылды. Бардык дипломатиялык кызматкерлер ушул тапта кедрден чыгып кетишти деп твиттерге жазды аталган өлкөдөгү Британ элчиси Колин Крукс. Жакын өнөктөшү жана коңшусу Кытайдан дүйнөгө тараганына карабастан Түндүк Корея өзүнүн аймагында коронавирус катталбаганын билдирип келет. Ошол эле убакта чек араларын жаап, сырттан кирүүгө тыюу салган. Пхеньяндын өлкөгө кирүүнү чектөөсүнөн улам кызматкерлердин орун алмашуусу жана элчиликтин ишмердигин камсыздоо мүмкүн болбой калды деп билдирди Лондондогу өкмөттүн өкүлү. Айрым өлкөлөр чек араларын жапкан менен дипломатиялык катташ үчүн ачканы каттам чекке салынбаганы белгилүү. Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйыны 28 майда жыйынтыкталды. Анын алдында Бээжинге баш ийген өзгөчө административдик аймак Гонконгдун улуттук коопсуздук маселесине байланыштуу мыйзам кабыл алынды. Бул бир өлкө эки система саясатын колдойт жана жакшыртат. Бул конституцияга жана Гонконгдун негизги мыйзамына шайкеш жана баардык кытайлыктардын, анын ичинде гонконгдуктардын кызыкчылыктарына жооп берет деп билдирди улуттук жыйындын туруктуу комитетинин башчысы Ли Чианшу. Жаңы эреже жикчилдикке, бөлүп жарууга, козголоңго шыкак берүүгө, террордук аракеттерге жана чет элдик кийлигишүүгө каршы деп түшүндүрүлгөн. Ошондой эле Кытайдын чалын кызматтарынын аймакта иш алып барышына жол ачат. Кытайдын коопсуздук мыйзамына каршы Гонконгдун миңдеген тургуну нааразылык акцияларын өткөрүштү. Алар Бээжин автономиянын ички ишине кийлигишип, басымды күчөткөнүн белгилешет. Кошмо Штаттар, Евробиримдик Британия, Канада жана Австралия Бээжиндин жаңы демилгесин сындап чыгышкан. Орусияда COVID-19 илдетинен айыккандар 150 миңден ашты. Бул тууралуу бейшембиде өлкөнүн коронавируска каршы күрөш боюнча штабы билдирди. Ал эми 224 миң киши илдеттен дарыланууда, алардын 2300 нүн абалы оор. COVID-19 эң көп катталган Москва шаарында оочолонуу режими 14 июнга чейин узартылды. Борбордо көчөгө чыккандар бет кап кийип жүрүүгө тийиш. Ошол эле маалда шаардын мэри Сергей Собянин 1 июндан тартып чектөөлөрдү азайтуунун экинчи баскычы башталаарын өзүнүн блогунда жазды. Ага ылайык соода түйүндөрү жана тейлөө кызматтары ачылат, шаар жашоочулары сейилдөөгө чыгалышат. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өзүн чоң газат аттуу кыймылдын өкүлү атаган адвокат Канат Хасановду жоопко тартууну өтүнүп, Ички иштер министрлигине арызданды.
Хасанов Канат өзүнүн Facebook-тагы социалдык тармагында мындай пост чыгарган болчу. Жумалиев 100 000 доллар Лин район сотунун төрагасына сунуштаган экен деп. Бул түзмө-түз Жумалиевди кылмыш иш жазады деген күнө.
Деди арызданган депутаттын адвокаты Бактыбек Жумашев. 28 майда Канат Хасанов Ички иштер министрлигине чоң газат кыймылынын иши тууралуу күбө катары сурак берип чыкканын, ушул эле күнү кайрадан суракка чакырылганын кабарлаган. Буга чейин прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапикеевдин бир канча атка минердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуулары коомчулукта кызуу талкууга түшкөн. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы 2.5 миллиард долларга жетерин айтып чыккан. Жумалиевдин жана башка кишилердин байлыктарынын мыйзамдуулугун текшерип чыгууга чакырган. Бул сөздөрүн Жапикеев бирок башка эч бир кандайдыр документтер менен негиздеген эмес. Жумалиев өз дарегине айтылган сындарды четке кагып, Жапикеевди сотко берип 10 000 000 сом өндүрүүнү суранган. Ал доо арызы сотто карала баштады. Финполиция дагы Жумалиевдин мүлкүн текшерип жатса, Ички иштер министрлиги Жапикеевдин билдирүүлөрү жана чакырыктары боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. 29 майда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда күн ачык болот. Түндүк батыштан чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына күндүз 10 метрден, тоолуу райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17 градуска чейин, күндүз 31 градуска чейин жылыйт. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 4, күндүз 25 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 16 градуска чейин, күндүз 30 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 33 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16, ал эми күндүз 31 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесин чечүүдө ортомчу болуу ниетин билдирди. Мындай сунуш менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров чыкты. Москванын демилгесине Тажикстандын да Кыргызстандын дагы бийликтери пикирин назарынча билдире элек. Ал эми талдоочулар Орусиянын ортомчулук кылуу сунушун өлкөнүн ички ишине кийлик ишүү катары баалап жатышат. Лавровдун сунушу кыргыз тажик чек арасында жаңжал басылбай жаткан учурга туш келди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
26 майда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тышкы иштер министрлеринин онлайн жыйынынан кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусия кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу сүйлөшүүгө ортомчу болууга даяр экенин билдирди.
Ситуация на границе между Таджикистаном и
Таджикистан менен Кыргызстандын ортосунда чек арадагы курч кырдаал биринчи жолу болгон жок. Биз союздаштарыбызды диалог жүргүзүүгө, күч колдонуудан алыс болууга чакырабыз. Өзүбүздүн ортомчулук кызматыбызды сунуш кылууга даярбыз. Кырдаал канчалык тез тынчыса, ошончолук жакшы болот.
Чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше.
Лавров Москва бул сунушун жыйын учурунда да билдиргенин кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын башкы дипломатынын билдирүүсүнө комментарий бере элек. Кыргыз тышкы саясат мекемесинин сайтында 26 майдагы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында уюмга мүчө болгон мамлекеттердин коопсуздугу талкууланганы тууралуу жазылган. Мекеменин басмасөз кызматкери Уланбек Дыйканбаев Лавровдун сунушу тууралуу билдирүү болбой турганын маалымдады. Ал эми кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков чек арачыларды 28 май кесиптик майрамы менен куттуктап, анда чек арадагы көйгөйлөр аны чечүү тууралуу айтылган эмес. Тажикстандын расмий сайттарында да Лавровдун билдирүүсүнө байланыштуу маалымат жок. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев Москванын Борбор Азиядагы эки өлкөнүн чек ара маселесине ортомчу болуу ниетин, коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануу катары кабыл алуу керек экенин белгилейт. Бирок чек араны тактоодо сырткы күчтөрдүн аралашуусуна жол берилбеши керектигин так кес айтты.
Эми колдон келсе эч качан үчүнчү тарапты киргизбешеш керек. Өздөрүнүн кызыкчылыгы бар да. Ошондуктан мына дүйнөлүк практикада көп мисалдар бар. Мындай үчүнчү тараптын киришүү анан туура чечилген чек ара маселелери туура чечилген учурлары азда жок десе. Эми орус мамлекети биздин саясатчылар, өнөктөштөр акыркы мезгилде биздин чек арада болуп аткан мына чүп чатак, ок атуулар болуп атат. Ачык айтыш керек, мына акыркы 4-5 жылдан бери делимитация маселеси такыр жүрө элек. Ошого байланыштуу булар тынчсыздануусун билдирип атат.
Ал эми дагы бир эксперт Эмиль Үмөталиев Орусиянын мындай билдирүүсүн геосаясий маселе менен байланыштырат. Үмөталиевдин пикиринде Орусия мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөргө дагы деле үстөмдүгүн көрсөтүү аракетин улантууда.
Мурда бул жерде ээлеп турган империянын бүгүнкү күндө андай ортомчулдугу ал сөзсүз түрдө өзүнүн империялык кызыкчылыгы аркылуу саналыш керек. Орусиянын эң бийик деңгээлдеги саясатчылары жарыялагандай кайра мурдагы Советтер Союзунун чек арасынын аймагында мамлекеттүүлүктү Орусия орнотконго күч аракетин аябай турат. Биз этият болушубуз керек да. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү коргогонго көзүбүз ачык болуш керек жана саясий эркибиз толук болуш керек.
Кыргызстан, Тажикстан, Орусия жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунда мүчө мамлекеттер. Кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны чечүүдө сүйлөшүү тынбай жүрүп жатканын айтып келет. 2010-жылы эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон Тажикстанда жана Кыргызстанда анын ичинде чек арачыры көп катталган Аксай Ворух аймагында жогорку деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Бирок андан бери чек арадагы маселе чечилип кеткен жок. Маселен, ушул жылдын май айында эле кеминде 2 жолу чыр чыгып, анын биринде ок атылып, кыргыз тараптан 3 аскер Тажикстандын 2 жараны жараат алган. Ок тийген кыргыз жоокеринин бири азыркыга чейин абалы оор бойдон калууда. Чек ара чырларында эки тарап бири-бирин айыптап келет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун ичинен 519 чакырымы такталган. Калганы талаштуу бойдон турат. Талаштуу тилкелер Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунун Тажикстан менен чектешкен аймактарында. Бул жерлерде жайыт, жер, сугат, суу талашынан улам эки өлкөнүн ортосунда чыр чатак көп катталат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жабык жайларда коронавирус бар экени тууралуу маалыматтарды четке какты. Муну COVID-19 илдетине каршы республикалык штабтын статистика көбөйтүү аракети катары баалады. Ал тапта соңку күндөрү Кыргызстанда илдет жуккандардын саны көбөйүп, өкмөт Бишкекте илдет жугуу тобу келчилиги өскөнүн билдирди. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 18 марттан 28 майга чейин 1594 жетти. Алардын 1066 сакайып, 16 киши жашоо менен кош айтышты. Ал эми учурда ооруканада 512 бейтап жатат. Бул Кыргызстанда илдет аныкталгандан берки жогорку көрсөткүч. Айыккандарга караганда оору жуктургандардын санынын өсүшү жалпы медицина тармагына оорчулук келтирери айтылууда. Дартка чалдыккандардын жарымынан көбү 30-дан 64 жашка чейинкилер. Өспүрүмдөр 11, балдар 6% түзөт. Ооругандардын 35% Бишкекте. Нарын облусуна 19, Ош облусуна 15, Жалал Абад облусуна 13, Чүй облусуна 11, Ош шаарына 9, Баткен облусуна 2, Ысык Көл облусуна 1% туура келет. Бейтаптардын саны карантин эрежелери алынгандан соң май айынын ортосунан бери көбөйдү. 28 май күнү аныкталган 74 кишинин 34-ү Ош шаардык төрөт үйүнөн чыкты. Алардын 15-и медицина кызматкерлери, 14 эне жана 5 ымыркай. Бул төрөт үйүндө мурда оору жуккан адам аныкталып, карантинге жабылган жана обсервация ачылган эле. Оору жукту деп шек саналган энелер 2 жолу тапшырган тесттери таза чыкканын белгилеп, обсервацияда жаңы туулган ымыркайды карап багуу шарттары жоктугун айтып даттанган видео да интернетке тарады.
21 күн чыдадык, мыйзамга баш ийдик, вот жат дедик, жаттык, холодильниктен чыкпа дедик, чыкпадык. историясына көндік. Бізге жоқ беріштін, үй карантинге шығарса, бұраштыға қарағанда өзіздің денсаулығын өзіз күйеуіз.
Ош шардық мериясының социалдық өнігі бөлімінің басшысы Салтанат Аманова, аларды шарты жақшы обсервацияға қотыру мәселесі чечіліп жатқанын білдірді.
А башка бир обсервацияга бүгүн кесилди. Эмне каалайсыңбы бүгүн чыкты да. Бүгүн чыккандан биз бүгүн которобуз мына башка обсервацияларга.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамира Ниязалиева соңку күндөрү дарт жуктуруп алгандардын көбөйүшүн, адамдардын карантинден соң эрежелерди кенебей койгонуна жана өкмөт түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзө албаганына байланыштырды.
Өсү ушундай 70-50 терегинде боло берсе, мен ойлойм, бул кандайдыр бир ойго алып келип чечим кабыл алыш керек. Чектөөлөрдү карап, кайра карап көрүш керек да, кайерден жаңылыштык.
Деди Дамира Ниязалиева. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов болсо, вирустун өлкөдө жайылуусуна каршы чараларды күчөтүүнү тапшырды. Штабтын 27 майдагы жыйынында обсервация, үй карантин эрежелери, санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоону айтып, шалаккылык кылгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Алтапта Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда отургандардын жакындары Азаттыктын социалдык түйүндөгү баракчалары аркылуу кайрылып, абакта коронавирус менен ооругандарга көңүл бурулбай жатканын адаттанышты. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков аны четке кагып, чагым деп сыпаттады. Илдетке каршы республикалык штаб Кыргызстандагы түрмө кызматкерлеринин арасынан 8 кишиден коронавирус чыкканын, 4-тө сакайып, 4-тө дарыланууну улантып жатканын билдирди. Самат Калыков 4 бейтап номер 27 колониянын кызматкерлери экенин бышыктады.
Ооруп отуп жатып калгандык, температура жөн эле изоляцияда жатып жатты. Алардыкы без симптомно өтүп атат лечениясы.
Омбудсмендин абактардагы адамдардын укуктарын сакталышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов бардык түрмөлөрдөн такай кабар алынып жатканын олуттуу көйгөй жоктугун белгиледи.
Алырынча жок деп биз ишенип турабыз. Ошого карабастан жанагы соттор көбүнчө баш коргоо чарасын ошо камап алганга алмаш керек да, бул жанагы оондун ушундай бир чакырыгы бар,
деди Альберт Колопов. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөнүн булуң бурчунда COVID-19 илдетинин вакцинасын табыш үчүн жарыш жүрүп жатат. Айрым фармацевтикалык компаниялар болочок вакциналарын адамдарга да сынай башташты. Бирок вакцина калктын калың катмарына качан жетет? Эмдөөгө каршы чыккандардын жүйөсү канчалык негиздүү? Коронавирусту жугузуп алгандарды дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан кандай ыкма менен даарылап жатат? Бул теманы талдаган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 28 майда кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда 28 майга карата коронавирус жуктуруп алгандардын саны 1600 чамалады. Акыркы бир суткада 74 адамдан бул оору табылды. Кыргызстандагы түрмө кызматкерлеринин арасында 8 кишиден коронавирус чыкты, 4-ү айыгып, 4-ү дарыланып жатат. Британиянын өкмөтү Түндүк Кореядагы элчилигин жабууну чечти. Кытайдын эл өкүлдөрүнүн улуттук жыйыны 28 майда жыйынтыкталды. Анын алдында Бейжиңге баш ийген өзгөчө административдик аймак Гонконгтун улуттук коопсуздук маселесине байланыштуу мыйзам кабыл алынды. Орусияда COVID-19 илдетине айыккандар 150 миңден ашты. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өзүн чоң каза таттуу кыймылдын өкүлү атаган адвокат Канат Хасановду жоопко тартууну өтүнүп, милицияга кайрылды. Уктуруубузду улантабыз. АКШда өкүлдөр палатасы Бээжиндин улуттук азчылыктарга карата саясатынан улам Кытайга санкция салуу каралган мыйзам долбоорун көпчүлүк добуш менен жактырды. Ушул айдын ортосунда бул документти Сенат жактырган болчу. Эми мыйзам долбоор президент Дональд Трампка кол коюуга жөнөтүлөт. Бул документте Бээжиндин уйгур, казак, кыргыз өңдүү мусулмандарды ар тараптан куугунтуктап кысмактаган саясатынан улам Кытайдын жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрүнө бир катар санкцияларды салуу каралган, адам укуктарын чектөө үчүн пайдаланылат деген жабдыктарды Кытайга экспорттоого чектөө киргизилери көрсөтүлгөн. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси мыйзам долбоорду колдоп, Бээжиндин уйгур элине каршы варвардык аракеттери дүйнөдөгү жамааттык авирге шек келтиргендик болуп саналат. Шинжаң уйгур автономдуу облусундагы уйгурлар жана башка мусулман азчылыктар катуу басым кысымга кабылып, укуктары бузулуп жатат, деди. Бээжин буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ушул жылдын февраль айында АКШнын мамлекеттик катчысы Казакстанга иш сапар менен келгенде Шинжаң маселесин козгогон. Майк Помпео казак бийлигин Шинжаңдан качып келген улуттук азчылыктарга башпаник берүүгө чакырган. Мамгатчы Нур-Султан шаарында туугандары Кытайдагы саясий кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турганын айткан кытайлык казактар менен дагы жолуккан.
Шинжаңда болуп жаткандар тууралуу сөз кылсак, биз Кытай өкмөтүнө да, бүгүнкү иш сапарында Казакстандын өкмөтүнө да так айттык. Биз ар бир адамга татыктуу мамиле кылынышын күтөбүз. Ал жерде болуп жаткандар буга шайкеш келбейт. Казакстандын өкмөтү жакшы иш кылды. Алар Кытай өкмөтү сураган адамдарды өткөрүп берген жок. Биз буга кубанып турабыз. Бирок бул маселе чечилиши керек экенин билебиз.
Буга чейин АКШ Шинжаңдагы мусулмандардын абалы боюнча атайын документалдык тасма даярдаган. Кытай бийлиги анда айтылгандарды дароо жокко чыгарган. Маселен, Шинжаңдагы өкмөттүк маалымат бюронун өкүлү Эрежан Анаид байкоочу камералар тууралуу сөз кылган.
配分成新疆自在利用人脸识别等。
Документалдык тасмада Шинжаңдагы көзөмөл камералары жана адамды жүзүнөн аныктоочу системалар уйгурларды жана башка мусулмандарды басмырлоо үчүн колдонулат деп айтылыптыр. Бул негизсиз жалган жала. Жолдордогу, жол кесиштердеги жана коомдук жайлардагы камералар социалдык башкарууну жакшыртуу максатында кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн орнотулган. Бул системалар кайсы бир этникалык топко каршы багытталган эмес. Бул жарандарды коргоого багытталган система. Дүйнөнүн башка өлкөлөрү деле социалдык башкарууну жакшыртуу максатында заманбап технологияларды колдонуп жатат.
Өткөн жылдын аягында АКШда өкүлдөр палатасы Кытайдагы мусулман азчылыгынын таламын талашкан мыйзам долбоорун кабыл алган. Ал документте да мусулмандарды ар тараптан кысмактаган саясатына байланыштуу Бейжинге басым кысым көрсөтүүчү чаралар жазылган. Андан мурдараак АКШнын сенатыдагы Кытайдагы уйгурларга байланыштуу мындан жумшагыраак чаралар каралган мыйзам долбоорун колдогон болчу. Бейжин бул документти Кытайга карата кара ниет чабуул деп алган жана анын кесепети оор болорун эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Шинжаң темасын улантабыз. Кытайдын Болуу ауданында мусулмандарды лагерлерге жапырт камай баштагандан бери 3 жыл өттү. Андан бери көптөгөн казакстандыктар Шинжаңдагы туугандары менен байланыша албай санаа тартып келатышат. Кабарчыбыз Кыдырыс Исаков азап тартып жүргөн казактардын бир нечесинин тагдырын баяндап бермекчи.
Алматы шаарынын тургуну Жеңис Заркандын аялы Сауле Мелтай кызы менен уулу Муктар 3 жылдан бери Шинжаңдан чыга албай жүрүшөт. Жеңиштин айтымында Сауле Шинжаңда жашаган уулунан кабар алуу үчүн 2017 жылы Кытайга кетип кармалып калган.
Биз Казакстанга 2015 жылы Кытайдын Алтай аймагынан өтүп келгенбиз. Кытайда райондук ооруканада дарыгер болуп иштеген туун уулум калган. Аялым уулуна тез-тез барып турчу. Ал эки өлкө ортосунда эркин жүрүү үчүн Казакстандын жарандыгын алган эмес. Тек гана жашоого уруксат кагаз алуу менен чектелген. Казак жарандыгын жалгыз мен эле алган болчумун. 2017 жылдын сентябрында аялым адаттагыдай эле уулунан кабар алыш үчүн Кытайга кеткен. Жергиликтүү полициянын кызматкерлери анын документтерин тартып алып, кайра чыгарбай коюшкан. Синжандагы саясий лагерде бир жыл отуруп чыккандан кийин оорулуу болуп калды. Мен кичүү уулум менен Казакстанда жашайм.
Жеңиш 3 жыл бою казак жана Кытай бийликтерине даттанып келатканын айтат. Анын арыздарына казак бийлиги башка өлкөнүн ички саясатына аралаша албайбыз деген жооп менен чектелип атышат.
Аялымда дарыгер. Кытайда дарыгерлер мамлекеттик кызматкер деп эсептелет. Кытай бийлиги ушуга таянып, аялым менен уулумдун документтерин колуна бербей келатат.
Жеңиш аялы менен телефондо видео байланыш аркылуу сүйлөшкөнүн жаздырып алып, азаттыкка жиберген. Видеодо сүйлөп жаткан аял айласын таап, аларды бошотуп кетүүнү суранып ыйлаганы көрүнөт.
Алар менден сенин оозуңду жабышымды талап кылып атышат. Болбосо эч качан Кытайдан чыкпайсың, уулуңду көрбөйсүң деп атышат. Паспортуңа кара мөөр басып коебуз дешти. Бул жакта мени угайын деген бир дагы адам жок. Бир эле үмүтүм силерде, эптеп алып чыгып кеткиле. Бул жерде бизди эч ким укпайт. Балам сагындым. Уйку дарынын күчү менен гана уктап атам.
Жеңиштин аялы акча жагынан да кыйналып жатканын, ден соолугу да начарлап кеткенин айтат. Алматы шаарынын дагы бир тургуну Фарида Кабылбек жолдошу Рахыжан Зейнолланы көрүүгө зар болуп жашап келет. Анын жолдошу 2003 жылы Кытайга кеткен боюнча кайта албай жүрөт.
Жолдошум 2003 жылы Казакстандын жарандыгын алган, бирок документтерин колуна ала элек болчу. Ал Синжанга Кытай документи менен барып камакка алынган. Кытай бийлиги 2005 жылы саясий кылмышкер катары тыңчылыкка айыптап, 13 жылга түрмөгө кесип салышкан. Анын бар күнөөсү Казахстандан билим алууну каалаган 20га жакын адамга документ тууралаганга жардам бергени. Үрүмчүдөгү түрмөдө отуруп 2018 жылы эркиндикке чыккан. Анан аны кайра эле бир жылга саясий кайра тарбиялоо лагерине камашты. Азыр үй камагында отурат.
Фарида Кабылбек өткөн кышта Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Астанадагы элчилигинин алдында жалгыз пикет уюштуруп, күйөөсүн Казакстанга кайтарууну талап кылган. Айтымында адеп өткөрүлгөн пикеттерден соң Кытай элчилиги 3 апта ичинде расмий жооп беребиз деген бойдон Али кече эч кандай жооп бериш элек.
Мен 2 балам менен Казакстанда жашайм. Күйөөмдү акыры Казакстанга чыгарышат деген үмүт менен жашап келем. Азыр өзүбүз менен өзүбүз алекпиз. Коронавирус пандемиясы башталып кетип, чек аралар жабылып калды. Жолдор ачылары менен аны бошотушат деген үмүттө турабыз.
Алматы шаарынын дагы бир тургуну Данияр Бактияр уулу атасы Казакстанга чыга албай жүргөнүн айтат. Данияр, мен Казакстанда медреседе окуганым үчүн Кытайда атамды камашты дейт.
Мен Казакстанга 2016 жылы Кытайдын Кулжа уездинен келгем. Атам мени Талгардагы медресеге алып келди. Ал Кытайга кайтып барар менен 2018 жылы аны менин медреседе окуганым үчүн соттошту. Алматыда мен жалгыз калдым. Туугандарым жок. Түнү мечитте түнөйм.
Расмий каттоодон өтпөгөн Нагыз ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан уулунун айтымында коронавирус карантинине карабай Кытайдан чыга албай жүргөн туугандары тууралуу жардам сурап кайрылгандардын саны көп. Кадыр Исаков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ош мамлекеттик университети 80 жылдык мааракесин онлайн белгиледи. Ага билим берүү тармагындагы адистер, университеттин чет өлкөлөрдөгү жана жергиликтүү өнөктөштөрү, студенттер катышты. Адистердин айтымында түштүктөгү эң чоң билим берүү мекемеси сапатка умтулган менен айырмаланат. Иш-чарага Дастан Үмүтбай уулу катышып кайтты.
Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратынын сыртынан кандайдыр бир майрам же иш-чара болуп жаткандай көрүнбөйт. Сыртта бириң-сериң студент, окуу жайдын кызматкерлери гана жүрөт. 80 жылдык юбилейге арналган жарнактан бөлөк өзгөчө эч нерсе көзгө урунбайт. Ал эми жыйындар залында болсо, бир нече камера, жарык, эки кулачтай монитордун маңдайында ОШМ-нун ректору Кудайберди Кожобеков куттуктоо сөзүн сүйлөп, 10 чакты техникалык кызматкер, бир нече журналисттер жүрөт. Бул пандемиянын шартында белгиленип жаткан өлкөдөгү эң ири окуу жайлардын бири Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракеси. 1000ден ашуун студентти жана ОШМ-нун чет элдик жергиликтүү өнөктөштөрүн дал ушул камералар менен экран бириктирүүдө.
Биздин ушул Россияда, тиги Европада, Турцияда, Чехияда, Испанияда окуп аткан студенттерибиз баардыгы онлайн чыгып бизди юбилей менен куттуктап атышат. Эч кандай кызмат ашууга туруктуу болбой кайрадан күчөп атат. Мисалы, жөн чакырганыбызда бүгүн өнөктөш университеттерибиз толук келе албашы мүмкүн эле. Бүгүн бирок азыр мына 20га жакын университет ректору чет өлкөлүк университеттин ректорлору болуп турат.
Деди ОШМ-нун ректору Кудайберди Кожобеков. Окуу жай 1939 жылы Ош мугалимдер институту катарында иштеп баштаса, бүгүнкү күндө ага караштуу бала бакчадан тарта илим изилдөөчү институтка чейин иш алып барат.
Бүгүн онлайн режиминде салтанаттуу конференция болду.
Университеттин мурдагы жетекчиси, азыркы билим берүү илим министри Каныбек Исаков ОШМ-ну өлкөдөгү жогорку билим берүүнүн лидери деп сыпаттап, 80 жыл аралыгында мыкты адистерди, таланттарды таптап чыгарган айтты.
Ош мамлекеттик университетине арналган, таанын басып өткөн жолуна, элге сиңирген эмгегине арналган бир жакшы конференция болду. Ушул конференцияда Кыргызстандагы жогорку билим берүүнүн көйгөйлөрү, проблемалары, перспективалары дагы талкууланды. Себеби коронавирустан кийин жалпы биздин билим берүүнүн мазмунун өзгөртө турган билим берүүдөгү чоң реформалар күтүлүп атат. Себеби биз билим берүүнүн жалпы философиясын жаңы нукта, жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек.
Мааракеге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөштү. Атайын илимий техникалык конференцияда уюштурулган, мындан тышкары өнөр адамдары ОШМ-нун таланттарынын катышуусунда Кутман курагың кут болсун ОШМ деген аталышта онлайн концерт өтөт. Айылда болгонуна карабай, Сүйүмкан Дөлөн кызы да окуу жай уюштурган программага ортоктош болууда.
Өзүм ошол жерде жүрүп, адамдардын ошо эмоцияларын көрүп, мындай өз көзү менен көрүп өткөргөндөн башка мындай сезимдер болот экен. Ал эми онлайн отурганда мындай бүгүн жакшы деңгээлде өттү. Айырмасы деле анча болгон жок. Бул жагы негизинен ыңгайлуу болот экен. Өзүм башка иштер менен алектенип, бирок мааракеге дагы катышып бир жагынан.
Юбилейдик иш-чара 4 тилге которулуп жатты. Анткени чет өлкөлүк өнөктөш университеттер да катышууда.
Бүтүндөй Фергана өрөөнү боюнча белсендүү университеттердин бирөөсү болгонго толук мүмкүнчүлүк бар.
Билим берүү тармагында адис Кеңешбек Сайназаров ОШМ-нун негизги 3 жакшы жагын атап өттү. Биринчиси санарыптешүүгө умтулуусу, экинчиси сапаттуу билим берүүгө болгон талаалаты, ал эми үчүнчүсү болсо бүтүрүүчүлөрдүн адискөйлүгү. Ошол эле учурда Фергана өрөөнүндө таасирдүү окуу жайлардын бири болуусу үчүн бир топ өзгөртүүлөр киргизилиш керектигин айтты.
Ал үчүн бүгүнкүдөй стандарттардан бир аз чектеп туруп, бүгүнкү күндүн базарына кандай адистиктер, кандай курстар керек ошолорду киргизе турган болсо бир канча мындай жогорулап калмак деп ойлойм да.
Ош мамлекеттик университетинде 60 чукул профессор сабак берип, 19 факультетте 35,000 студент билим алат. Алардын 7,000 чет өлкөлүктөр. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте